რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ბრუსელში მუშაობა შეუდგა ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა. რუსეთში სასამართლომ 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებულ დადაევს. დონალდ ტრამპი ოფიციალური ვიზიტით პარიზში იმყოფება. ბათუმში გაიხსნა მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ბათუმში გაიხსნა მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური, ბიზნეს და მედია წრეების წარმომადგენლები. კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში შეაქვს თავისი უნიკალური ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კულტურა. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული გზა, ეს არის თითოეული მოქალაქის კუთვნილება და პოლიტიკოსთა დიდი შრომის შედეგი უწოდა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციას. გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ბრიუსელში 13 ივლისს დაიწყო ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა, რომელიც წელს მეორედ ტარდება და მიზნად ისახავს დაძაბულობის განმოხტვას ბალტიის ზღვაზე, სადაც ბოლო ხანს დაფიქსირდა ინციდენტი რუსეთის რამდენიმე საბრძოლო თვითმფრინავების სახიფათო მანევრებთან დაკავშირებით. რუსული მედიის ცნობით, მხარეები იმშელებენ ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტზე უკრაინის სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. 10 ივლისს კიევში ყოფნის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ათასობით თავისი ჯარისკაცი უკრაინის მიწიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების უზრუნველყოფა ოპერატიული ინფორმაციით და სამხედრო აღჭურვილობით. რუსეთი უარყოფს უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილეობას, მიუხედავად მყარი მტკიცებულებებისა, რომ რუსეთიდან სეპარატისტები შეარაღებას და ტექნიკას ღებულობენ საზღვის იმ მონაკვეთის საშუალებით, რომელიც სეპარატისტების მხრიდან კონტროლდება. კიევში კი მუშაობა დაიწყო ევროკავშირ უკრაინის სამიტმა, რომლის დროსაც პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო შეესდება დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რომ მიიღონ ერთობლივი განცხადება, რომელშიც საუბარი იქნება უკრაინის ევროკავშირში გაწევნების პერსპექტივაზე. თუმცა ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყანა, მათ შორის ნიდერლანდი, ამის წინააღმდეგია. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან შეხვედრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მაღალი შეფასება მისცა უკრაინის მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას ევროპასთან და განაცხადა, რომ საკუთარი მომავლის არჩევანში უკრაინელ ხალხს ხელს ვერავინ შეუშლის. რუსეთში სასამართლომ სამხედრო საქალაქო სასამართლომ 13 ივლისს 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ზაურ დადაევს, ბატალიონ სევერის ყოფილ მებრძოლს, რომელიც ბრალდებულია ოპოზიციონერ რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის. მას და კიდევ ერთ ბრალდებულს, ტამერლან ესკერხანოვს, რომელსაც სასამართლომ 14-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, სასამართლომ ჩამოართვა სამხედრო წოდება და ორდენები. სასამართლომდე ბრალდებელი დადაევისათვის უვადო პატიმრობას ითხოვდა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ ანზორ და შადიდ გაბუშაევის 19 და 16 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სასამართლომ სასჩელის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. მეხუთე ბრალდებულ ხამზად ბახაევს 11 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და პირველი ლედი მელანია 13 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდნენ პარიზში, სადაც დღეს მოგვიანებით გაიმართება უმაღლესი დონის მოლაპარაკებები შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს შორის. 14 ივლისს დონალდ ტრამპი მონაწილეობას მიიღებს ბასტილიის აღების დღესასწაულისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში. საფრანგეთის ყველაზე დიდი ეროვნული დღესასწაული წელს ემთხვევა პირველ მსოფლიო ომში შეერთებული შტატების ჩაბმის 100 წლისთავს. ამერიკული კვლევითი ორგანიზაცია პიუ რესერჩ ცენტრის თანახმად საფრანგეთში გამოკითხულ მოქალაქეთა მხოლოდ 14% მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპ შესწევს უნარი მსოფლიოსათვის მართებული საქმეების კეთებისა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
You know I sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
softly appear
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. თვითმართლობის არჩევნების წინ სამართლებრივი ბრძოლა გრძელდება. ასფალტის ქალები ამ სახელწოდების წიგნის პრეზენტაცია ქუთაისში გამართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბათუმში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების, ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლები. კონფერენციის დღის წესრიგში ევროპის უსაფრთხოების თანამედროვე არქიტექტურა, ევროკავშირსა და მის ასოცირებულ და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმები და საქართველოს როლი რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგეტიკული ბაზრების დივერსიფიკაციის საკითხებს. ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, ამ პროცესში მიღწეულ შედეგებსა და შემდგომი რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრის გარდა, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე. როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რეგიონში დაძაბულობის გამომწვევი მცოცავი ოკუპაციის და მის შესახებ ცინიზმით ახსავსე კომენტარების ფონზე საქართველო ამ პრობლემის მიმართაც გამოირჩევა დიდი პასუხისმგებლობით და მოთმინების უნარით.
ჩვენი დამოკიდებულება იმ ისტორიულ უსამართლობასთან, რომელიც სულ რამდენიმე ათეულ კილომეტრში ხდება აქ ჩვენგან, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის სახით, ამ საკითხის მიმართაც ჩვენ გვაქვს სწორედაც რომ ევროპული სტანდარტის, ევროპულ ღირებულებებზე დამყარებული და ევროპულ გამოცდილებაზე დამყარებული დამოკიდებულება.
გიორგი მარგულაშვილის თქმით, საქართველოს თავის მეგობრებს მოუწოდებს იყვნენ უაღრესად პრინციპულნი, როცა საქმე ეხება საქართველოს ინტერესების და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. კონფერენციაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებისკენ მიმართული ძალისხმევის მიუხედავად, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში კვლავ ურთულესი ვითარებაა.
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ოკუპაციამ, ისევე როგორც რუსეთის ქმედებებმა უკრაინაში და აღნიშნული რეგიონების მილიტარიზაციამ, დაარღვია ბალანსი და გააუარესა უსაფრთხოების გარემო სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. რუსეთი ყოველდღიურად აგრძელებს ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. პერმანენტულ ხასიათს ატარებს საოკუპაციო ხაზის გამაგრება მავთულ ხლართებით თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ნიშნებით. მაქსიმალურად არის შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილება, კვლავაც გრძელდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საბაბით ადამიანების დაკავებისა და გატაცების ფაქტები.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება საფრთხეს უქმნის მთელი რეგიონის მშვიდობასა და სტაბილურობასაც, ამიტომ კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირება, რათა რუსეთმა მიიღოს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და კონფლიქტის საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად მშვიდობიანი გზით მოგვარების მკაფიო გზავნილი. პრემიერის განცხადებითვე უმნიშვნელოვანესია, რომ ერთობლივი ძალისხმევა იყოს კიდევ უფრო ეფექტური, ხოლო სამშვიდობო პროცესი თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამ პროცესში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ევროკავშირის პროაქტიულ ჩართულობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთს ძალიან კარგად შეეწყვნენ. მათი პირველი შეხვედრა გასულ კვირაში ჰამბურგში გაიმართა დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში. ტელეკომპანია CBN-თან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ძლიერი ბირთვული სახელმწიფოები არიან და უაზრობა იქნებოდა, რომ ერთმანეთთან რაღაც ურთიერთობა მაინც არ ჰქონდეთ. დონალდ ტრამპმა ვლადიმირ პუტინთან წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითად დაასახელა სირიის სამხრეთ-დასავლეთში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც გასული კვირის ბოლოდან ამოქმედდა. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იმყოფება პარიზში, სადაც გაიმართება მისი მოლაპარაკება საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლო ოპოზიციონერი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებულ ზაურ დადაევს 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უპირისპირდების მხარე და დაევისთვის სამუდამო პატიმრობას მოითხოვდა. გარდა ამისა, დღესვე სასამართლომ სხვადასხვა ვადით 11-დან 19 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა კიდევ 4 ბრალდებულს. Არც ერთ მამათგანმა დანაშაული არ აღიარა. დაცვის მხარე დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. ბორის ნემცოვი 2015 წელს მოსკოვის ცენტრში კრემლის მახლობლად მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Წელს ოქტომბერში დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნების კონკრეტული დღე ჯერ უცნობია, თუმცა უკვე დაიწყო არჩევნებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავა. თვითმმართველობის კოდექსის ახალი რედაქციით, რომელიც პარლამენტმა ივნისში მიიღო, 12-დან 7 თვითმმართველ ქალაქს თვითმმართველი თემები შეუერთდებიან, თუმცა ახალი კანონი ოფიციალურად ჯერ არ ამოქმედებულა. სწორედ ამ გარემოებით ისარგებლეს ცვლილების მოწინააღმდეგეებმა და სამართლებრივად პროცესის გასართულებლად გორის ალქოს არჩევნო კომისიას მიმართეს მერობის და გამგებლობის კანდიდატება წარდგენის მიზნით საინიციატივო ჯგუფების დასარეგისტრირება. რა პასუხი მიიღეს ამას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ მერობის და გამგებლობის კანდიდატების საინიციატივო ჯგუფებს რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. რამდენიმე დღის წინ გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ და საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა თამარ თედლიაშვილმა საარჩევნო კომისიას საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს. ჩიტაძეს მხარდამჭერთა ჯგუფი მერობის კანდიდატად, თედლიაშვილს კი გამგებლობის კანდიდატად წარადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში თვითმმართველობის შესახებ ცვლილებები შედის და გორის ტერიტორიაზე არსებული ორი თვითმმართველი ერთეული ერთ გაერთიანებულ თვითმმართველად ყალიბდება, საარჩევნო კოდექსში ჯერ ცვლილება არ შესულა და გორის მუნიციპალიტეტში ორი საარჩევნო ოლქი მოქმედებს. ჩიტაძემ და თედლიაშვილმა ამ ხარვეზით ისარგებლეს და კომისიას საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს. თუმცა კომისიამ ეს ჯგუფები არ დაარეგისტრირა და მიზეზად არჩევნების თარიღის გამოუცხადებლობა დაასახელა. მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ მისი უფლება შეილახა, რადგან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია უკვე დაიწყო.
არ არის გამოცხადებული ჯერ არჩევნები, მაგრამ ამავდროულად ცენტრალური საარჩევნო კომისია ატარებს რეგისტრაციაში პოლიტიკურ პარტიას. ეს უფლების შელახვას არის და თქვათ საინიციატივო ჯგუფების მეორე ხარისხოვან საარჩევნო სუბიექტებს გამოჩენას არის.
მიხეილ ჩიტაძე და თამარ თედლიაშვილი საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრებენ. იქიდან უარის შემთხვევაში კი სასამართლოს მიმართავენ. თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ კომისიამ საინიციატივო ჯგუფები არათანაბარ პირობებში ჩააყენა.
ჩემთვის უარი ნიშნავს არათანაბარ პირობებში ჩაყენებას საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატის და პარტიების კანდიდატების საარჩევნოდ, ვინაიდან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში 1 ივნის გაატარა ევროპელი დემოკრატები და მათი ორი წარმომადგენელი, რომლებსაც უკვე აქვთ უფლება, რომ დაესწრონ საოლქო საარჩევნო კომისიების სხდომებს, ასევე საუბნო კომისიების სხდომებს, ხოლო საინიციატივო ჯგუფს ამის უფლება წაერთვა ფაქტობრივად. ეს არის ჩემი საარჩევნო უფლების დარღვევა.
საკანონმდებლო ხარვეზზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. მისი თქმით, საინიციატივო ჯგუფებისთვის რეგისტრაციაზე უარის თქმით თანასწორობის პრინციპი დაირღვა.
პოზიცია საოლქო საარჩევნო კომისიისა, რომელიც არის წარმოდგენილი, ნათელია, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართლიანი და თანასწორობის პრინციპი იყოს დაცული. ყველა კანდიდატთან მიმართებაში მოცემულ შემთხვევაში თანასწორობის პრინციპი არის დარღვეული. ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო ხელისუფლების როლი და თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის როლი და დანიშნულება, რათა მათ მიიღონ სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება ამ ორი კანდიდატის მიმართ. თუმცა გასათვალისწინებელი არის აგრეთვე ის საკანონმდებლო ხარვეზე, რომელიც არსებობს კანდიდატების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად იქნეს გამოსწორებული.
მიხეილ ჩიტაძე და თამარ თედლიაშვილი ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას ეწინააღმდეგებოდნენ და გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების ინიციატივით გამოდიოდნენ. ახლა ისინი საკანონმდებლო ხარვეზით სარგებლობენ და ცდილობენ მუნიციპალიტეტების გაერთიანების პროცესი ბრძოლის ამ ხერხით შეაჩერონ. მსგავსი საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნა საქართველოს იმ ქალაქებშიც იგეგმება, სადაც თვითმმართველი ერთეულები უქმდება.
გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც უკვე დაიწყო სამართლებრივი დავა მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ არჩევნების კონკრეტული დღე ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება წელს ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს. შესაბამისი ოფიციალური განკარგულება კი პრეზიდენტის მიერ აგვისტოში გამოიცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძალადობის მსხვერპლი, უსახკარო დარჩენილი უმუშევარი და სხვა პრობლემების წინაშე მყოფი ქალების ამბებს აღწერს ახალი წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც ქუთაისში გაიმართა. თუმცა ეს გამოცემა მხოლოდ კონკრეტული ამბების აღწერით არ შემოიფარგლება. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გიამბობთ.
ასფალტის ქალები უწოდა ჟურნალისტ მალია ხარაბაძემ წიგნს, რომელშიც აღწერილია 10 ქალის ამბავი, პრობლემები და მათი მოგვარების მიზნით იურისტის მიერ ადვოკატირებისას გაწეული საქმიანობა. ასფალტის ქალები მკითხველს მოუთხრობს ქუთაისში მცხოვრები უსახლკაროდ დარჩენილი სოციალურად დაუცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უმუშევარი, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ეროვნული და სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე ამბობს, რომ წიგნზე მუშაობისას რთული იყო პრობლემების მქონე ქალებთან ურთიერთობა, რადგან ისინი გასაჭირის დაფარვას უფრო ცდილობდნენ, ვიდრე ღიად საუბარს. ავტორის განმარტებით, წიგნის სახელწოდებად ასფალტის ქალები მათი საერთო პრობლემების, უსახლკარობის, სიღარიბის და მძიმე ფიზიკური შრომის გამო შეირჩა. ამასთან ლია ხარაბაძე გამოყოფს წარმატებულ ისტორიას, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მიმართვის შემდეგ თავშესაფრის პრობლემა მოუგვარდა უსახლკაროდ დარჩენილ სამი მცირეწლოვანი შვილის დედას.
ნახე სამი შვილის დედა, რომელიც ფრივი იყო და რომელიც ღიაცის ქვეშ ნუკმაპურის საშუალებით სამი ბავშვისათვის, მცირეწლოვანი შვილისათვის ვაჭრობდა და ეს პერიოდები იყო დაემთხვა, რომ სახლი არ ჰქონდა, კარი არ ჰქონდა, ბინა არ ჰქონდა და პლუს გარევაჭრობები იგრძალებოდა იმ ტერიტორიაზე და ძალიან ერთი მდგომარეობაში იყო. ამ ოჯახს კონკრეტულად მერიამ გამოუყო საცხოვრებელი ფართი, უხთის მერია და მიმედოვნებ, რომ გაცილებით უკეთესი, როგორც თვითონ ქალბატონი ამბობდა და გაცილებით უკეთესი პირობებია.
წიგნი ასფალტის ქალები არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებებისა და თანასწორობისთვის პროექტის ფარგლებში გამოიცა. ორგანიზაციის დამფუძნებლის ქეთევან სვანიძის თქმით, ქალების პრობლემების და მათ მოსაგვარებლად ადვოკატირების პროცესის შედეგების წიგნად გამოცემის მიზანი იყო მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანების ინფორმირება. ქეთევან სვანიძის განცხადებით, თავად როგორც იურისტმა კონსულტაციები უსასყიდლოდ გაუწია შერჩეულ ბენეფიციარებს და დაეხმარა ადგილობრივ თვითმართველობას ბასთან, კერძო კომპანიასთან და სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაციაში.
მე როგორც ადვოკატი ჩართული ვიყავი ამ საქმეში, ვინაიდან ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს იმის საშუალება, რომ აიყვანოს კერძო ადვოკატი და მოგიხსენებათ, რომ ფასიანი ადვოკატის მომსახურება. და სწორედ ეს ჩვენი კონსულტაციები და ესე რომ ვთქვათ, შუამდგომლობები თვითმმართველობის ორგანოთან დაეხმარება მომავალში ამ ადამიანებს შესაბამისად იმ საკითხების მოგვარებაში და პრობლემების, რაც მათ ჰქონდათ, მაგრამ ძირითადად იყო სოციალური საცხოვრისით პრობლემები, ასევე გახდათ რამოდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათ დასაქმებასთანაც ჰქონდათ პრობლემა. მეცადეთ, რომ ეს აკითხები, ესე რომ ვთქვათ, მოგვეგვარებინა.
პროექტის ასფალტის ქალების ავტორთა განცხადებით, მნიშვნელოვანია უსახლკაროდ დარჩენილმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უმუშევარმა, ძალადობის მსხვერპლმა და სხვა პრობლემების მქონე ქალებმა თავისი უფლებები იცოდნენ. პრობლემა არ დამალონ, მიმართონ ყველა შესაბამის უწყებას და სირთულესთან პირისპირ არ დარჩნენ.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა 15,000 ლარის გირაუთი შეუცვალა ჟურნალისტ ელისო კილაძის ვაჟს, ნარკოდანაშაულში ბრალდებულ დავით ხარშილაძეს. გარდა ამისა, მან სასამართლოს პირადობის მოწმობა და პასპორტი უნდა ჩააბაროს. თავად ხარშილაძე ირწმუნება, რომ მას ნარკოტიკი ჩაუდეს. საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალადაკარგულა ცნოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მესამე ნაწილის ნორმატიული შინაარსი, რომლის საფუძველზეც ძალიან მცირე რაოდენობით დეზომორფინისთვის სასჯელი სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება მოხდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მოქალაქე ლაშა ბახუტაშვილის სასჯელი საფუძველზე მიიღო. კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა ფარგლებში დღეს გაფორმდა სამი ფინანსური შეთანხმება ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში. 250 მილიონ ევროს გამოყოფს ვარნილის და ენგურხესის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია, დამატებით დაფინანსდება 3.5 მილიონი ევროთი და გარდა ამისა ბათუმის საქალაქო სატრანსპორტო პარკს შეემატება 10 ელექტრო და 20 დიზელზე მომუშავე ავტობუსი. ამ კონფერენციას ესწრება ევროკომისიის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ენერგეტიკული კავშირის საკითხებში მაროშ შევჩოვიჩი დღეს ის ბათუმში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we will have a story on India's weapons industry. But first, pirates off the coast of Somalia made big news a few years ago. But the waters of the West Indian Ocean are not the world's most dangerous for pirate attacks right now. The most dangerous seas are those of Southeast Asia. The International Maritime Bureau released a report on sea pirates this week. The IMB says more than half of all sea pirate attacks since the beginning of 2015 have been in Southeast Asia. Potengal Mukundan is the director of the IMB. He tells VOA that armed pirates attack small oil ships in the area about every 2 weeks.
It is a disturbing trend because if firm action is not taken, then we expect that the violence will increase and the pirates will get a little more audacious in the kind of targets that they will look for.
The IMB director says the small tankers moving slowly along Southeast Asian coast are also vulnerable because they sit low in the water.
The hijackers approach the vessel in very fast skiffs. They take over the ship and then they siphon or steal part of the cargo on board, usually marine gas oil, diesel oil, and that kind of product which can be very quickly disposed of locally.
Almost 40% of pirate attacks this year have been off the coast of Indonesia. But armed robbery attacks are increasing around Vietnam. In the last 3 months, Vietnamese officials have reported 8 incidents. Pirates are breaking into ships stopped in and around Haiphong and Vung Tau. In contrast, no incidents have been reported this year in Somalia. The last reported hijacking in those waters was in May 2012. Officials say pirates are not attacking Somalia for several reasons. The country now has a functioning government, a multinational naval patrol, and anti-piracy measures, including onboard armed guards. But Potengal Mukundan of the IMB warns it would be very easy for the situation to return to the bad old days.
All it takes is one successful hijacking, and suddenly people will get interested once more in this criminal activity. So we've got to be watchful, the ships have got to be vigilant, and we need the navies there.
You are listening to As It Is from VOA Learning English. India is one of the world's biggest importers of weapons. Now it wants to expand its weapons industry and supply them to other nations. The United States supports the move for economic and strategic reasons. But as we hear from Jim Tedder, India's dependence on imported weapons is unlikely to change soon.
Indian Prime Minister Narendra Modi recently pointed out that India imports nearly 60% of its defense needs. In fact, a new report by the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, finds that India was the world's biggest arms importer in the last 5 years. Mr. Modi wants to change that. He is urging a Made in India policy that extends to the country's defense needs. He has even said the country should try to export weapons. The United States is already partnering with India to produce weapons with Indian companies. For example, the U.S.-based Lockheed Martin Company joined with India's Tata Advanced Systems to produce parts for the C-130J Super Hercules plane. Rahul Madhavan is the Director of Aerospace and Defense with the U.S.-India Business Council. He says the Defense Trade and Technology Initiative is a sign of change. That program calls for U.S. and Indian defense firms to produce weapons together rather than continue the buyer-seller relationship. Mr. Madhavan said the program is a sign of the power the U.S. sees in the Indian market. You can look at India as an export market for the world. Make with India, not just make in India, he says. Similarly, Sweden's Saab is trying to sell their light single-engine Gripen planes to India's Air Force. Saab is proposing to produce the Gripen in India with a local partner. The push to develop India's defense industry comes as China's defense exports are growing. Currently, the U.S. remains the largest weapons exporter. However, the SIPRI report says China was the third largest weapons exporter between 2010 and 2014. And the report says China's weapons exports are growing quickly. The weapons are heading to Pakistan, Bangladesh, Myanmar, and many African countries. Weapons exports are more than just trade deals. John Gravatt of the Defense Intelligence Group IHS Jane's says China's growth in exports has also increased its strategic influence or power. Mr. Gravatt says many of China's customers are economically challenged countries and must rely on China until they pay for the cost of the weapons. A more powerful China is a concern for India and the U.S., says Lisa Curtis, a senior researcher at the Heritage Foundation in Washington, D.C. Ms. Curtis says the U.S. sees India's growing defense budget as a way to balance China. But many experts are asking whether India's defense industry can really challenge China's export business and political weight. Some foreign policy experts believe that despite U.S. interest in helping the Indian defense industry grow, a weak Indian defense industry makes this unlikely. After all, India has been trying to develop its defense industry since the 1950s, well before China. One reason India's defense industry is slow to grow is restrictive policies. A law limits the level of foreign ownership in a defense partnership to 49%. In other words, a U.S. defense firm would not have a majority share in the company. Mr. Madhavan of the U.S.-India Business Council says U.S. companies will want to have control of the intellectual property. Billions of dollars of taxpayer money is invested into research and engineering, he says. Most industry experts do not think India will be a major player in global weapons exports soon. In fact, John Gravatt of IHS Jane's says India's weapons export business will struggle in the global market for many years to come. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. The European Union announced its intention to increase funding for search and rescue efforts at sea after an emergency meeting in Brussels, Belgium. Also, French President François Hollande said he will seek a resolution at the United Nations. He said the resolution would authorize the EU to destroy boats used by smugglers to take thousands of migrants from North Africa to Europe. The EU officials were reacting to the sinking of a boat carrying migrants off the coast of Libya on April 19th, drowning hundreds of people. The United Nations Refugee Agency praised EU plans to increase funding for rescue efforts in the Mediterranean Sea. The UN High Commission for Refugees said that the decision to increase rescue operations is an important first step toward collective European action. But it said the main issue for refugee safety is access to asylum when fleeing violence from their countries. European investigators are still trying to discover why a ship carrying migrants sunk off the Libyan coast on Sunday. Officials believe at least 800 migrants died when the wooden fishing boat sank. On the island of Malta on Thursday, the bodies of 24 people who died in the sinking were buried. They are the only bodies that have been found. The boat sank with the other migrants trapped inside. About 28 people survived the sinking. Most of them are from sub-Saharan Africa, Bangladesh, and Tunisia. Italian police arrested the ship's 27-year-old captain, who is from Tunisia. They said he mistakenly crashed his boat into a Portuguese ship that was trying to aid his ship. The captain was in court on Friday in the Italian city of Catania to hear the charges government lawyers plan to bring against him. Thousands of migrants from North Africa, the Middle East, and South Asia have already entered European countries this year after fleeing conflict and hardship. The International Organization for Migration says 1,727 migrants have died so far this year. More than 200,000 migrants made the dangerous trip across the Mediterranean Sea in 2014. Officials say more than 3,200 died as they tried to escape poverty, war, and repression. The number of migrant deaths has risen sharply in the past 12 months. Experts predict it will continue to increase unless actions are taken to stop the migrants from leaving their countries. The International Organization for Migration predicts the number of dead could reach 30,000 by the end of this year. Dimitris Avramopoulos is the top EU migration official. Earlier this week, he said, "We will take action now. Europe is declaring war on smugglers." On Thursday, German Chancellor Angela Merkel said action must be taken to stop smugglers from turning the Mediterranean Sea into a graveyard. European Council President Donald Tusk said saving lives of innocent people is, in his words, the number one priority for us.
But saving lives is not only about rescuing people at sea. It is also about fighting smugglers and preventing illegal migration flows. First, we need to crack down on the human smugglers. We have to break up their networks and to undermine their business model, he said. Last year, the EU ended a search and rescue program because of its